Góðan daginn Bríet og velkomin á K100
Takk fyrir það
Þú ert að vera með okkur alla vikuna hérna
Já
Og þú ert fyrsti gesturinn í sko svona dagskalið sem að ég svona er ennþá reyna að finna nafnið á lög lífsins eða eitthvað Mér þetta samt svolítið svona dramatist lög lífsins Já Þetta ekki, það stöðulega samt
Já
Eða lögin mín, eitthvað svona
Já Jú, lögin mín
Lögin mín
Lög það... lífsins, það samt alveg geggja
Nei, það svolítið kúl, það ekki bara hafa lög lífsins
Jú, gerðu það
Já, þú ætlar að spila fyrir okkur lög lífsins
Já.
Og þá að tala lífið þitt
Já.
Lög sem að þú tengir við og þykir væntum og höfðu gamana Nú ætlar við kannski kynntust þér svona formlega og þinni músík í byrjun ársins mm-hmm. og hérna þetta senda frá þér hérna svona fyrsta sólaefni þitt og hvernig hefur þetta ár svona verið fyrir þig, þú ert að horfa tilbaka við nú svona fyrir að styttast í endan á árunum,
svona
hausta og veturinn framöndan og,
Akkurat,
og hvernig hefur þetta, vera, hefur þetta verið
náttúrulega bara ótrúlega öðruvísi, að þú veist líf mitt hefur bara svona umturnast rosalega mm-hmm. og allt sem maður einhvern veginn dreymdi þegar maður var yngri einhvern veginn bara að gerast það akkurat núna og maður fattar það ekkert sko
Ætlar alltaf að vera popstjörna?
Ég ætlaði bara alltaf, já, ég
það er bara
alltaf
að
setja
draumurinn.
Fara í hælaskona hjá mömmu og bara
okay.
setja á einhver pop hérna, diskinn og bara dansa og eitthvað sko, þannig að það er ógæslega skrítið að vera síðan bara standa upp á svið og fólk er að syngja lagið eitt, sko.
Er einhver tilfinning sem jafnast á við það?
Ég held ekki
Þú búin að semja eitthvað gera eitthvað svona og opna inn á hjartarætur og svo annað fólk að fíla það og syngja
Já,
með því.
Já, það nefnilega það sem svolítið erfitt, maður nefnilega að opna á hjartarætur sko, og þá einhvern veginn verður maður svo ótrúlega, maður fer svo mikið í ringi með allt bara, ætlir að segja þetta, já, þú veist, hann mun fatta í sér að syngja um hann og eitthvað svona, allt þetta dæmi sko, og svo bara einhvern veginn er ógsla margir að hrósa manni fyrir það sem maður er búin að vera að segja sér ekki gott og þá náttúrulega verður maður
Hverju hefur verið að semja?
Þetta er alltaf einhverjir strákar sko
Fyrrum elskuðar
en
Og hafa þeir haft samband við þig?
Nei, reyndar
ekki.
Ekki Það er sem betur fyrir ekki
Ok, þú er ekki verið þetta á ágjörðu því
Nei, ég hef ekki gert það Ekki fyrst að gera það
En þetta er ástin fyrst og fremst?
Það er svolítið auðvelt að skrifa um það Og veist, það tengi alltaf að þeir við það líka svo auðvelt Ég skil, ég hef oft hugsað sjálf bara Hvað, akkur er öll lög um ástina? Eða akkur er fólk alltaf að setja sig niður og skrifa um ástina? Og ég held að segja bara eitthvað svona að því að fólk tengir ótrúlega vel við það.
Já, ástin er allt líkjandi einhvern
veginn. Já, svolítið þannig sko.
Fyrsta lagið sem ætlar að lefa okkur að heyra þessa vikuna, hvaða lagið það og hvað getur sagt okkur um
Já, það? Ég hérna, þegar þið hérna, fengum mig til þess að velja svona lög sem hafa haft áhrif á mig svona, þá náttúrulega fór ég gegnum endalista lögum og bara þetta,
okay.
fannst öll lög bara vera þess virði en svo fór ég að hugsa svona hvaða lög hafa haft áhrif á mig gegnum tíðina sko. Og fyrsta minningin sem poppaði upp var bara þegar ég var já, svona 6-7 ára og var að keira út í bænum með pappa sem var örugglega bara óvissu ferða því að pappi var alltaf að gera eitthvað svona bara keira allt í henni eitthvað og förum bara út í bænum og eitthvað og,
Já, okay.
og setti eitthvað disk í ganginn í gang okay. og þá byrjar þetta lag að spilast og þessi rödd, þessi raspi krispi, þessi rödd byrjar að syngja trouble og ég bara oh my god, man eftir því að heyrt lag í fyrsta skipti bara svona þagað og hlustað þetta lag hafði svona einhver áhrif ég byrjaði svona að fá gæsa húð og ég man svo vel eftir ég hafa fengið þessi tilfinning að þetta var fyrsta skipti sem var að upplifa og þetta lag er náttúrulega mann sem er að upplifa svo mikla ringulreiði og mikið erfileikum og svo kemur þessi kona inn í líf hans og umturnar öllu og bjargar honum og í gegnum tíðan einhvern veginn hef ég alltaf upplega svona eins og að þetta sé að pappi sé að syngja þetta, sé sagan hans einhvern veginn, af því að pappi bara svona fór típiskur fóldri sem er alltaf að hangra áhyggjur og hérna og verði síðan ástfangin sem breytti bara öllu og hann, pappi þannig að þegar hann verður ástfangin þá verður hann svo ótrúlega ástfangin og það er bara sem kannski útskýrði hvernig ég er en hérna
verður þú líka ótrúlega ástfangin
kannski svona aðeins og bíómyndalegt sko.
Okay.
verður allt sem ekki svona og þetta lag varð bara svona okkar lag ég og pappi vorum bara alltaf að taka upp gítarinn og spila þetta lag bara og Þetta var bara svona lagi okkar, pappa
Þetta var kannski svona fyrsta tónlistamenning í minningi
Já, ég myndi segja það Alveg bara svona, við pappa með gítarinn að spila Trouble sko.
Trouble been dog in my soul Since the day I was born Worry Worry just will not seem to leave my mind alone.
Við vorum að tala aðeins sko að þetta árði, þú hérna skýst fram á sjónarsviðið núna í byrjun ás með þína músík og svona og fólk að taka eftir. Hvernig fyrir þig, 19 ára gömul svona, að standa í þessum sporum að vera orðin svona, já, pínu popstjarna á uppleið og þú veist, veit ekki allt inni hverju þú ert og svo leys, finnur eitthvað fyrir því?
Sko, auðvitað finnum maður fyrir því en maður fattar það samt ekki, þú veist, maður einhvern veginn að brjála að gera og maður alltaf að fara þangað og hinga og viðtöl og taka myndir og fara í stúdíó og eitthvað en maður samt ekkert eitthvað Vá, ég sko popstjarna
Þú ert ekki búin að eiga það moment Ég popstjarna
Láttu mig vera, ég popstjarna nei, en þú veist Fjölskyldamanns eitthvað að djóki manni og þú veist, einhver þyrla að fljúga og hvað, er þetta gaman að sækja þig og eitthvað svona bull, sko og ég veit ekki, þetta bara það alltaf brjála að gera og það bara geggja og auðvitað hef ég minni tíma fyrir sumar hluti en ég samt að gera það sem ég elska það allt sem maður á að vera að gera í lífinu
Hvernig svona meðal dagur hjá þér? Er eitthvað til sem heitir rútína?
Ég með smá rútína okkur að núna sko, eins og sumar var voga svona mikið bara setja ást og kaffa og skrifa og fara í stúdíó og eitthvað en eins og svo bara að byrja skólin það bara að maður að vakna átta og fara í skólan og svo kannski þarf maður að hoppa frá að því að það fundur eða viðtal svo þarf ég að fara eftir skóla og sækja dót til þess að fara á fimmleikaæfingu og svo eftir fimmleikaæfingu þá er klukkan eins margt og eitthvað svona en þetta svona þetta allavega þetta miðvikudagur 5. sem ég var að lýsa og mánudaginn fer ég í myndlistaskólan á kvöldin og
Já, okay, ertu að læra myndlist?
Já, ég læra að teikna.
Æði.
Læra að teikna, já. Þannig að maður alltaf
að teikna líka. Er svona önnur ástæða?
Ég sko mist skemmtilegra að setja málingu á puttana og vera bara að setja einhver fingur fyrir á veggina sko og mamma hefur alveg skammað mig fyrir það að vera allt í einu búin að mála á laki mitt eða opni minn eða eitthvað. Þannig ég svona meira í því að vera bara eitthvað svona skvetta litum. En mér fannst ég svona þurfa að aðeins að læra kannski að tekna líka svona bara.
En þú ákvæmst að bæta því bara svona við planið að fara í myndlistaskóla?
Já, stundum er ég bara svona að tala um mömmu, sest með hana kaffi og svo er bara já, ég er að pæla að gera þetta og svo ætla ég að fara að fimleika aftur og svo ætla ég að fara að gera þetta og kannski tekna líka og hún bara bíða aðeins. Ertu að fatta að þú ert kannski ekki alveg með tíman í þetta og þá kannski stoppa maður og svona.
Okay.
Tekur út í dagskránu, já.
Þannig að mamma heldur þið svona rétt að spórinu eða
hvað? Já.
Eða gott samband þú mamma þín?
Já, mjög gott samband, mjög. Hún alveg mín besta vinkona og við tölum alveg um allt. Bara.
Þannig að þú ákveður að halda þessum að náminu, þú ert í námi eða
hvað? Já, ég í MH, að reyna að klára það.
Þú ætlar að klára
það? Ég ætla að klára það, já. Það líka búið að vera svona þessi erfileiki, sko, svona,
akkurat,
okay, let's go.
Og sumir myndir bara segja, þú veist, ei, nú ég bara að fara að staði í poppið og allt
Já.
Að taka skynsömu bríeta á þetta eða hvað
Já, þessi skyn
er það mamma þín sem heldur þér á náminu
Hún reyndar bara bríet, vilt ekki bara hætta
Já, já, bara, ok
Herði mamma, nei, ég verð að gera þetta
Já, já, ok hérna.
En það sem að fólk kannski skilur ekki við það þegar maður tónlistamaður maður ekkert bara, þetta ekkert bara 8-5 vinna eða skilur þú ert bara konstantli með eitthvað á heilanum eða já. Þú ert bara vaknar og ert að pæla þessu og svo ferði í skólan og bara skrifa niður símaðinn eða fá message eða pæla hvernig næsta album cover á að vera eða eitthvað og þú ert bara alltaf konstantli að hugsa um þetta og ég man ég var að tala við sem sagt bara kennarann mína þetta bara hvort það sé eitthvað hægt að hjálpa mér með bara tónlistina og námið sem er þetta skólakerfi svolítið erfitt það ekki alltaf hægt að gera það því þau sögðu bara þú þarf bara að velja þetta bara eins og þú sért í 100% vinnu með skóla
okay. Mér finnst nefnilega þetta vera frekar jákvætt þú komur á stað í þinn starfsfélag og ertu upplifað draumiðina einhvern veginn að skólinn geti hjálpað þér að gera þér kleift að upplifa það og læra um leið því að þú náttúrulega að læra helling á lífið bara þú ert komin í bransan
akkurat það svolítið þannig en það alltaf bara þessi setning bara því miður þú ert bara í 100% námi og 100% skóla og það, nei hérna vinnu af því að þetta er ekki skrifað niður á blað sko af því að þetta er ekki bóklegt hjá mér ég ekki bóklegu popnámi
en næst á blaði Miley Cyrus hvað lagar að leiða okkur hérna með Miley Cyrus
ég veit þetta kannski skrítið lagaval en af því að við erum einmitt að tala lög sem að hafa haft áhrif á mann eða einhver svona minning og við erum búin að tala með mömmu mína og, og þetta lag er akkurat þannig að þetta lag er einstætt foreldri sem að er að sjá og gera fyrir barnið sitt og ég manast því þegar ég var svona þegar ég var 12 ára og labbaði upp að pappa mínum og bara, ég var að læra gítar, bara hvernig spila ég á gítar? Og ég bara tók upp gítar hans allt og stór og hérna gítar og bara, hvað hérna eitthvað og hann hjálpaði mig með þetta og fyrsta lagi sem ég læra var Wonderwall
og á
gítar
okay.
Og hérna ja. Og mína minningar af því að vera að spila á gítar bara ég heima með pappa, taka gítarinn fara inn á klósett með myndavélina og stilla á play og vera bara að spila sama lagi aftur og aftur og aftur og vera að ég mynda mér að ég var upp á sviði Svo þegar ég var að fara að fermast, þá vildi ég læra lag fyrir mömmu og sem var einmitt þetta lag. Og þetta lag, ég spilaði það stundum fyrir hann á ammælisdaginnar, bara með karaoke í gangi og hérna. Og svo þegar ég var að fermast, þá var náttúrulega fermingin og ég tek upp gítarinn og byrja að spila. Ég held ég hafi komið út svona tveim setningum á þegar ég fór að hágráta og labbaði fangi á mömmu. Og hérna, og við stóðum hann á miðju gólfi hágrátandi báðar eitthvað haldið og hann ég elskaði svo mikið. og hérna svo var þetta fara að vera smá svona vandræðilegt að við vorum bara jæja allir að horfa á okkur hérna eitthvað og svo kíkjum við kringum og það var bara allir grátandi líka það var svo rosalegt moment en þetta er svona mjög eftirminnilegt og þetta lag er svona hugsa alltaf til mömmu sko.
Butterfly Fly Away Miley Cyrus takk fyrir þess að fallið þessu
Tuck me in, turn out the light Get me safe and sound at night Little girls depend on things like that Brush my teeth and comb my hair Had to drive me everywhere You were always there when I looked back You had to do it all alone Make a living, make a home It must have been as hard as it could have Sleep at night, scared things wouldn't turn out right. You would hold my hand and sing to me. Caterpillar in the tree, how you wonder who you'll be. Can't go far, but you can always dream.
wish you may and I wish you might. Don't you worry, hold on tight. I promise you there will come a day. Butterfly, fly away. Made quite a pair. Daddy's little girl was here at last. Oh, yeah. Looked away and back again. Suddenly a year was ten. Don't know how we got so far so fast. And yet I still don't understand. It's not anything we planned. Makes you think it's meant to be.
It's a destiny.
I always knew the day would come. You'd stop crawling, start to run. Beautiful as beautiful.
Þú ert jassari, eða ekki?
Ég elska jass, sko. Alltaf þegar fólk spyr bara, hvernig tónlist hlustar þú á? Sem ógeðslega erfið spurning. Já, ég held að allir séu eiga mjög
erfið spurning.
Og því, þú veist, þetta fer alltaf bara eftir hvernig skapi maður er í, sko. Bara stundum langar mig bara að hlusta þetta eða hitt, sko. En ég segi alltaf að ég elska jass. Ég elska hlusta á þessar 60s, 50s, svona fallegu tónlist. Já. Ég myndi segi, ég væri bara svolítið jassari, sko.
Svona oft svona smá angist í eða ástarsorg í
Rosaleg. Ég bara, þetta svo ótrúlega fallegir textar, sko, og svo ótrúlega vel settir á borðið, sko. Mikla tilfinningar.
Þú starmir svona eins og stort búnta af tilfinningum. Þessi mikið tilfinningum í gangi.
Ég ætla að hann fellar ekki, sko. Ég myndi alltaf, já, ég tala rosa mikið tilfinningar og sem getur verið svona. Mér líður alltaf eins og að fólk þurfa að þekkja mig rosalega vel, eins og vinir mínir og svona, og það ég alltaf að segja allt til þess að þau geta skilið akkur ég alltaf í einu fílu. Það er bara því að þú segir þetta. Það er alltaf að skilja mig svo vel.
Ég held að sé aldrei að tala of mikið tilfinningar.
Nei.
Betra tala mér heldur en að byrgja reyni.
Það er rétt hér. Það er alveg rétt.
Þú ert lítið í þeirri deild að byrgja hlutin inni.
Já.
Er alltaf verið þannig?
Ég er þannig að ég upplifa eitthvað. Ég svona, veit ekki alveg af hverju ég varð reið eða ég veit ekki af hverju ég varð sár eða af hverju þetta gladdið mig svona mikið. Svo kannski pæli ég ótrúlega mikið í því. Svo tala ég það. Og ég svona, hérna mánstum daginn þegar ég var alltaf einu augsla reið út í, að var bara því að þú sagðir en að þetta þetta og þá særði það mikið, mikið út af þessu þannig að ég er svona að pæli í rosalega mikið pælar í tilfinningunum
út að greina, sko, greina þetta niður
af hverju upplýði ég þetta svona, sko, er svolítið þannig sko.
Hvað finnst viniðinum það, eru viniðinu svipaðir eða eru stundum, eru jæja
sko, ég skulum að hafa þá hreinu ég er ekki alltaf bara að sitja snir ok, í dag líf með svona en ég hérna ég tek alveg eftir þegar fólk er ekki í stöðu til að vera eitthvað að spjalla okay. rosa mikið eitthvað, eða ef ég er farin að tala aftur þetta í fjórðaskiptið og bara jæja, bara ég ættum með þessu
ég heldur þessu svo þið lík ég heldur, ég er að tengja við þetta
já, ég kannski dreg meira upp úr þeim líka sko. Ég er rosa mikið að reyna að draga alltaf upp úr þeim sem ég er hva? Og hvernig fannst þið það þegar hann sagði þetta hva, og af hverju leið þannig er það kannski út af þessu svona,
ræða stráka málin
svolítið sálfæðin
já, þú ert svona þeirri línni
svolítið, já
Ef þú hættir við að vera popstjarna, getur þú kannski orðið sálfræðingur þá?
Já, ég hef alveg hugsað það, sko. Ég hef alveg hugsað það. En ég held ég myndi líka alltaf vilja að fara í eitthvað svona að mála eða að gera hann föt.
Listræni sálfræðingur.
Já, listræni sálfræðingur.
Já, það heilmikið sálfræðingur
þetta í list. Þú þarf bara að fara að mála. Það eina sem að hjálpa í þessu tunglindi.
Já, okkur að það, já. Allir mála.
Sko, að vera að semja tónlistina sína eða að vera segja frá já, bara leggja alveg fram á borðið, bara hjarta sitt og bara tala já, skrifa texta og fólk að hlusta og það getur verið mjög erfitt, sko bara svona
já,
að tala með það sko.
Billie Holiday, það, hérna, hún er næst á svæðin örugglega aldrei hljóma áður og K100, þá þarf að lefa okkur að heyra lag sem þetta Loverman, hvað getur satt okkur um þetta?
Ég á disk með Billie Holiday og ég bara alltaf með hann í gangi þegar ég fyrst sæst í bílina og bara kveiknar á honum og hann var bara alltaf í gangi þessi diskur og það ótrúlega svona sveigjanlegar minningar gagnvart bara henni og öllum lögunum hennar sko, ég áttúrulega erfið með að velja, ég var bara svona Billie Holiday vegna þess hún af öllum þessum jazzurum vegna þess að röddinn hennar einhvern veginn, hún er svo svona hún er svo alvöru sko og hún er ekkert eitthvað að gera einhverja slaufur eða reyna og mikið, hún er bara að túlka textan og það þetta er svo áþreifanleg tónlist og svo draumaleg einhvern veginn og þar þú fer alltaf einhvern veginn inn í annan heim af því að það er svo mikið að hljóðum og svo heyrir í teipinu þegar það er að taka upp og þetta er svo ótrúlega, það líður svo mikið svona eins og sértana og hún er svona eina sem að þakkar alltaf niður í mér, þú veist, ég bara svona hlusta á hana og ég hefði getað valið svo sem hvaða lag sem er sko. Ég var eiginlega bara leiðning að hlusta á það og ég bara, já, þetta Love a man, where can you be og hérna
hvar er stóra ástin,
hvar já, er hún? Hvar er hún sko ef þú ert ástangina í ástasorga getur þú lustað að bæði sko
eða pæli hvort þú sért ástangina eða ekki
já, akkurat
já, hvort þú eigir að sleppa þér inn í þetta eða ekki við erum mjög djúp við skulum setja Billie Holiday á fónin eins og sé og Billie Holiday er svo eina sem færði til að þegja sagði það ekki
akkurat
I don't know why But I'm feeling so sad I long to try something I've never had Never had no kissing Oh, what I've been missing Love a man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone I'd give my soul just to call you my own Got a moon above me but no one to love me Love a man, oh, where can you be? That the thrill of romance can be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll And you'll dry all my tears Then we whisper sweet little things in my ear, hugging and a kissing. Oh, what we've been missing. Love a man, oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet and you'll dry all my tears, then whisper sweet little things in my ears, a hugging and a kissing. Oh, what we've been missing. Love a man, where can you be?
You can be my space cowboy, I'm your space cowgirl. Now take me to the edge of the world.
Er Bríet ástfangin?
Er Bríet ástfangin, hún er ótrúlega ástfangin. Og það gerðist einmitt út frá henni Billie Holiday.
Já, ok.
Þá hérna var ég að fara á rúntinn með þessum strák. Þessi strákur bara sem ég var búin að taka eftir og hérna fannst ótrúlega sætur. En ég var búin að dæma hann, sko. Mm. Ég var alveg bara svona, já, hann hefur kannski ekkert mikla skoðan á tónlist eða kannski bara svona, oh, ég sit bara fyrir nýjum sjö að þú veist, ég ekki að pæla í sjö, skilur. Nefna hvað, hann sest út í bíl og þetta byrjar Billie Holiday að spila og hann bara býtu, Er þetta Ella Fitzgerald eða? Og ég bara, oh my god, hvernig veit hann hver Ella Fitzgerald? og það fyrir að ég var náttúrulega bara, hvað? Ég fyrir að svona, Ella verið svona, hvað? Vissi hver Ella Fitzgerald? Og eitthvað, já, byrju, nei já, þetta Billie Holiday og ég bara, guð minn almáttur, hvað strákur þetta? og hérna, og við fyrir með eitthvað að tala tónlist og ég bara, hvernig tónlist listar þú á? Og hann byrjar eitthvað svona, þú veist, bara, sko, alls konar, en ég elska náttúrulega jazz líka, en Ég samt, það sem ég elska mest í heiminum með country og ég bara tek algjör á uppeyði bara, nei, sær country, bara ertu að tala bara bluegrass, bara country, gamla, bara þetta rosalega country og hann bara, já, og ég bara guðminn almáttur og ég náttúrulega kannski var aðeins og fljóta á mér þannig að ég raun og veru vissi ekkert country en ég var bara eitthvað svona búin að dæma það líka, bara nei, guðminn almáttur, ég aldrei að hlusta country og hann eitthvað annað í bílnum að sína mér fullt að einhverju bulli og eitthvað og nema hvað, við fyrir að kynnast því að hann og hann ákveður að senda mér okkur einasta þriðjudegi nýtt country lag af því að hann ætlaði sko að láta mig dyrka country
okay.
og ég var bara, þú veist, þú ert ekki að fara að ná þessu ég ekki að fara að fíla country og ég náttúrulega með alveg lokaðan hug sem ekki gott þegar það kemur að svona af því að hann hafði svo mikið rétt fyrir sér byrjaði að senda mér hverjum einasta þriðjudegi alltaf bara lagið og svo texta hvaða lag þetta
og
aðeins söngvaran og segðu mér svo hvað finnst og ég ætla að skrifa tilbaka sæll og blessar, herði, þetta lag var bara fínt alltaf eitthvað svona sko.
og voru þarna að þá kynnast bara
þarna voru þarna að kynnast sko.
Tókuðu semst margar vikur í að kynnast
já, þetta tók sinn tíma
okay,
samt alveg hratt sko en ég upplifi bara alveg nýjan heim bara tónlistar heim sem að ég var bara búin að loka áður en ég opnaði og ég byrja bara að skoða þessi lög og þau hafa bara rosa mikil orð á mig nema að hann sendir þetta lag sem að er með Chris Stapleton sem heitir Tennessee Whiskey og hann byrjar að syngja þessi maður og hann með þessi crispy raspy rödd sem að er svo geggjuð og þetta lag var svo geggjað ég bara ég var bara ástfangin bæða honum og þessu lagi og þetta hefur bara verið svona okkar lag síðan þá og hérna nýr heimur sem að ég lagði á og ný manneskja sem kom inn í líf mitt
og það er kæristinu
það er kæristinu í dag, hann Halldór Karlsson
Dásalega, þetta er falleg saga og skulum heyra lagið Tennessee Whiskey Chris Stapleton Used to spend my nights out in barroom Liquor was the only love
But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back, being too far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey.
Eitthvað að banku upp á, viltu segja bara no comment það?
Sko, ég ætla að segja no comment.
Já.
Ég ætla að segja no comment.
En ég myndi spyrja svona fræðilega, myndirðu vilja að starfa í útlöndum eða Ísland nógu stór?
Þegar ég byrjaði, þá byrjaði strax útlönd, sko.
Mm.
Eða þú veist, ekki mín megin, heldur bara
já.
Allir, allir erlendis. Já. Og þá auðvitað þurfti maður að fara að hugsa svolítið mikið, bara ok, býtu, vil ég það?
Mm.
Þú veist, og ég var ekki búin að setja alveg svona festa mig niður, bara fólk vissi ekkert hver ég var hérna á Íslandi eða bara hélt að tónlistin væri bara erlend og allt svona og þannig að ég var ekkert alveg tilbúin til þess og þú veist, ef ég hefði bara vilja skrifa undir samning strax, þá hefði ég bara þurft að fara, hætti í skóla og bara flytja, skilur, og ég var ekki alveg tilbúin sko.
Þið líður vel í umhvernum sem þú ert
í núna. Mér líður rosa vel sko, en ég alltaf opin fyrir öllu. Ég ótrúlega, þú veist, ég ótrúlega hamingjusöm og ánægð með það hvað mikill áhugi, en á sama tíma hræði það mér rosalega mikið. Bara varandi sko, bara leið og fyrsta lagi mitt kom út. Ég man ég og Pálmur að tala með þetta og svona, já, að við gefum út Into Deep og svo eftir svona hálft ár, þá munum við vera búin að svona setja niður stöðuna inn á Íslandi og þá munum við fólk erlendis kannski byrja að taka eftir og þá getum við farið kannski að pæla einhverjum samningum og eitthvað. Sex dögum eftir að lagi kom út, þá byrjaði bara mail, fullt af mailum bara og ég var alltaf einu bara komin út og á einhverja fundi og kynnast þessu fólki og fara að læra bara á eitthvað, hvað þetta því og þessi, já, eitthvað Sony og Universal og þeir eru með fullt af einhverjum labelum og ég var alveg bara svona ég skil ekki neitt var bara eins og ég væri að læra nýtt tungumál já. Og hérna, þetta gerðist allt vorra, en þetta þurfti maður að hægja hans á hlutunum af því að var ekki alveg það sem að ég var tilbúin til, sko
En þú ert alveg búin að fá svona bragða hans að þessum heimi
Ég búin að gera það og ég veit af þeim,
skilja,
Ég veit alveg ef ég hefði bara stokkið á fyrsta möguleikana þá hefði ég ekkert örugglega ekkert verið ánægð sko því ég var ekkert ég vissi ekkert þá sko nú veit ég miklu meira og ég veit alveg hvað ég vil gera og svona þannig að já ég til í að fara einhvern tímann og erlendis og gera það þar en gera tónlist þar sko
Það gerist bara þegar gerist
einhvern Það gerist þegar gerist þegar skólinn búin þegar maður bara búin að gera meira efni og svona þannig að
Og með báða fættur á jörðinni
Ég með báða fættur á jörðinni
En það fyrsta dagur í dag og síðasta lagið framöndan og þú þráttur að sé fyrsta dagur að það enda á svona dramatískum nótum
Já, sorry með það En Já. Þú veist, sumur ekkert í stuði Ég hef alveg oft verið kannski eitthvað að fara bara svið að fara að syngja og ég eitthvað svona Æ, þú veist, fólk nennir ekkert að fara að hlusta okkar rólega lagið mitt Ég ætla bara að taka hressu og, Það eru fullt af fólki sem bara að nota í sal og bara í ástarsorg, skilur, og bara, þetta mun bara snerta ekki að mikið á þessu mómenti. Þannig að maður á bara að fara eftir hjartanu, sko, að bara gera það sem að, já, þannig að ég ætla bara að setja þetta lag út.
Fyrir alltaf það sem er ekki stuði.
Nei, fyrir alltaf sem er ekki stuði, sem eru bara á leiðin heim og vinnunni og er ekki að nanna, neinu.
og það eru þrekund hár, svo ætlum enda.
Ótrúlega fallega. Ég var að horfa á fangavaktina þegar hún kom út fangavaktina, já ég man alltaf eftir því að hafa horft á einhverju senu þarna og hafa tárast og ég vissi aldrei af hverju og núna fyrir svona árið eitthvað var ég að horfa á þetta allt aftur nætuvaktina fangavaktina, dagavaktina, svo geggja þetta sko. Og þá kemur sér senu aftur og ég bara, oh my god, fæ svona sömu tilfinningu og ég mundi alltaf eftir og þá var þetta lag sem maður var að spila undir og ég byrja bara að skrifa texta niður og reyna að finna þetta lag og hérna og svo finn ég þetta lagloksins og hlusta á það og ég bara var bara dolfallin og skrifaði textan niður þú veist, voru ekkert að leita af honum og skrifa hann einhvern veginn alveg eins og ég heyrði hann og er búin að vera með þetta blað bara fyrir ofan veggi minn í herbygginu mínu, bara fyrir ofan rúmi mitt segi ég, og er alltaf að pæla í þessum texta því hann svo ótrúlega ljóðrænn og fallegur
Takk fyrir komuna og takk fyrir að vera fyrsti gestur minn í lögum lífsins
Takk, kjalla fyrir mig
Þú ert æðisleg
Þú ert æðisleg
Og svo tökum við þetta aftur til 10 og sjáum hvort þessi komið ný lög þá
Það verður bara eitthvað geðvægt steikt
Berum þetta saman Takk fyrir
Viltu með mér vakri blómin sofa Vína mín og ganga sura tjörn Þar í laut við lágan eigum koma, lekum við þar okkur saman börn. Þar við gættum fjárum fölvar nætur, fallegt var þar út við hólin mín. Hvort sem mér sýnist að þú grætur, segð mér hví dapur hugur þín. Græt og burt æskan bjarta bensku minnar dáin sér hver rós það sárt í sínu unga hjarta að sjá hver slokna öllins gestu ljós og hver fegin vild ég verða aftur morsins barn og hérna leika mér Nú er lama þrek mig þrjótin kraftur, þunga sorg á herðum mér ég ber.
Hvað þá gráta gamla æsku drauma, gamla drauma bara ár og tár. Láttu þreki þrýfa stýrist hauma, það er hægt að kljúfa lífsins á. Kemur ekki vor að liðnum vetri, vakni nýjar rósir sumar hvert. Voru hinar fyrri færi betri, feldi tár en glöð og hugrekk vert.
Þú átt gott, þú þekkir ekki sárin, þekkir eini skilur hjartans mál. Þrek er gull, en gull eru líka tárin, guðleg svölun hverri þreytri sál. Stundum þeim er þreki brýtt og kraftur, þögul höfug fjellu tárum kinn. En sama rósins brettur aldrei aftur, þótt önnur færis greiti veginn þinn.